Өсін жаңалықтар бөлімімен мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Қазақстанның әскери күштеріне қатысты оқ-дәрі қоймасында өрт болды. Оның кесірінен кем дегенде 2 адам қаза болып, 16-сы жараланған. Төтенше жағдайлар агенттігінің айтуынша, бұл оқиға оңтүстік Қазақстан облысының Арыс қаласының сыртында орын алған. Ол өрттің кесірінен қоймада жалғасты түрде жарылыстар болған көрінеді. Жұма күнгі бұл өрттің шығу себептері әзірге белгісіз. Иранның рухани көсемінің айтуынша, егер ресми Вашингтон Иранға қатысты көзқарасын өзгертетін болса, онда ресми Техранның да Ақшқа қатысты саясатын өзгертеді. Дейтұрғанмен, Аятолла Али Хамени Ақш президенті Барак Обаманың аталған Ислам республикасына бағыттап айтқан бейнетаспадағы жолдауына қарамастан, Вашингтон тарапынан ондай өзгерісті көрмей тұрғанын да айтып өтті. Обама бейсенбі күні ол жолдауында Иран елін Наурыз мерекесімен құттықтап, қос ел байланыстарындағы бейбітшілікке негізделген жаңа қарым-қатынастарға шақырған болатын. Ауғанстанда Наурыздың 21-де қос бомбалық шабуылдан 11 адам қаза болды. Оның 5-еуі Наурыз мерекесін тойлап жатқан екен. Бұдан бұрын осы елде шайқастар тізбегінен 70-ден аса адам қаза болған еді. Олардың 18-і Ауған полициясы, 4-еуі Канада жауынгерлері екен. Талибанмен шайқастар барысында Ауған полициясының 9-ы Түркменстанмен шекарада, келесі 9-ы Фара аймағында қаза болған. Ресмилердің айтуынша, бұл шығындар Қандағар қаласының сыртында жұма күні болған қос бомбалық жарылыс кесірінен орын алған. Тағы бір Ауған тәржімашы көз жұмған екен. Құрама Штаттар НАТО-ның бейбітшілік сақтау күштері құрамындағы жасағын Косоводан шығару туралы Испания елінің шешімін сынға алды. Испания үкіметі тамызға дейін Косоводың 600-ден аса испан жауынгерлерін шығаратыны жөніндегі шешімін бейсенбі күні жариялаған болатын. Олар Косовода тұрған 15500-дей НАТО жасағының бір бөлігі болып табылады. Ақш мемлекеттік департаментінің айтуынша, НАТО күштері 1999 жылы Сербияның Косоводағы әскери әрекеттерін тоқтатқаннан кейін НАТО одақтастары Косоваға бірге еніп, бірге шығып кетуге келіскен еді. Еуроодақ сыртқы істер басшысы Хавьер Солана Еуропада жаңа қауіпсіздік құрылымын жасақтаудың қажеті жоқ дейді. Солана бұл мәлімдемесін Наурыздың 21-де Брюссельдегі форумда сөйлеген сөзінде жасады. Аталған мәселені НАТО Ресей кеңесіндегі жұмысты тиімді жолмен ұйымдастыру арқылы шешуге болады деді ол. Солана Ресей сыртқы істер министрі Сергей Лавровпен бірге баспасөз мәслихатын өткізген болатын. Лавров болса, Еуропа қауіпсіздігі ісіне жұмылдырылған ұйымдарға Ресей сияқты елдер мүше емес. Сондықтан Ресей Еуропа қауіпсіздігіне араласа алмай отыр деді.
Ақпарат тарағына азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Солтүстік Корея 2 кореялық америкалық журналисті тұтқындағанын Наурыздың 21-де растады. Ақшта орналасқан Карен TV деп аталатын онлайн жаңалық компаниясында жұмыс істейтін ол журналист ханымдар елдің Қытаймен шекарасында тұтқындалған екен. Бұл жөнінде Пхеньянның ресми ақпарат бұлағы хабарлап отыр. Аталған оқиға Ақш пен Солтүстік Корея текетірестері ұлғая түскен кезеңмен тұспа-тұс келуде. Ресми Вашингтон болса, Пхеньян сәуір айының басында зымырандық сынақтарын бастауы мүмкін деп қауіп ойлауда. Бүгін Словакияда президенттік сайлаулар жүруде. Жарысқа осы қызметте отырған, яғни президент Иван Каспарович пен қатар алғашқы әйел үміткер ретінде Ивета Радичева түсуде. Елдің 4 миллионнан аса халқы дауыс беруге құқылы. Егер үміткердің еш қайсы да бұл жолы 50%-ден аса дауыс жинай алмаса, онда жарыстың келесі кезеңі сәуір айының 4-іне белгіленбекші. Қырғызстандағы президент сайлауы биылғы жылдың 23-ші шілдесінде болуы мүмкін. Бұл туралы шешім Қырғызстан парламентінің заңнама жөніндегі комитетінің отырысында қабылданды. Аталған комитеттің төрағасы Зайнедин Құрмановтың айтуынша, 25 қазанда Құрманбек Бәкеевтің өкілеттік мерзімі аяқталады. 23-ші шілдеде сайлау өткізу осыған байланысты болып отыр. Өткені барлық сайлау жұмыстарын қазан айына дейін өткізіп, жаңа сайланған президентті орнына отырғызу керек деді ол. Қырғызстан конституциялық кеңесі президент сайлауын биыл өткізу туралы шешім шығарған болатын. Құрманбек Бәкеев 2005 жылдың 10-шы шілдесі күні Қырғызстанның президенті болып сайланған еді. Осы жылдың 11-ші ақпаны күні өткен баспасөз мәслихатында ол конституциялық кеңестің кез келген шешімімен келісетінін және жаңа мерзімге сайлауға түсетін ниеті бар екенін айтты. Алматы қаласы Алатау ауданының 40 шақты тұрғыны өз жерлерін заңдастырып беруін сұрап қала әкімі Ахметжан Есімовтің қабылдауына сұранды деп хабарлайды Азаттық тілшісі. Өздерімен бірге 800 адамның өтінішін жинап келген топтың үш өкілін қалалық ішкі істер департаментінің бастығы орынбасар Тазабеков қабылдады. Соңғы жаңалықтармен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырдым. Енді Азаттық бағдарламалары одан әрі жас толқынмен жалғасады. Бізбен бірге болыңыз.